ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، İlk olarak özüme ve size Allah'tan korkmalı tövsiye edeyim. Hamımızın bildiği kimi dersimiz Tevhid dersidir, devam edirik. Lakin dersi girmezden önce geçmiş ders vardı. Bir iki sual vermek istedim. Kim bilirse cevap versin. Çünkü dersimize yeni gelenler olan, gelenler olsa o mühim şeyleri bilsinler. Geçen dəfə qeyd elədiyimiz dərslərdə qeyd olunan şeyləri faydalansınlar. Həmçinin qardaşlar, kimin əgər sualı varsa vərəqə yazsın, axırda inşallah bu sualları oxuyar. Bir de belə mümkündür. Biz əvvəlki dərslərimizdə qeyd elədik ki, şəriət iki qismə bölünür. Birinci qism əqidədir, ikinci qism isə fiqh qismidir. Və dedik ki, bunlar arasında fərq var. Kimisi yadında qalıb, bunlar arasında fərq nədir? Bəli, əqidə qəlblə bağlı olan əqidəvi məsələlərdir. Ancaq fit isə dində olan əməllər və onun hökmləri barəsində qeyd olunan elmdir. Yəni, əməllər, namaz, zəkat, oruc, həcc bu kimi elm əməllər və onun barəsində, onun hökmündə, onun hökmündən bəhs olunan elm İşli.
Bunu değil bazı rastlantı.
Belki aslı. İşli mi kardeşler? Sonra qeyd elədi ki, tohidin üç növü var. İşli mi yine? Yukarıda desinler artırılmak. Sonra qeyd elədi ki, tohidin üç növü var. Bu üç növ hansılardır? Və sonra qeyd elədi ki, Quranda bir dənə ayə var ki, o bir ayə yeganə ayədir ki, tohidin üç növünü özündə cəm eləyib. Yadınızdan mı həmin ayə? Sonra qeyd elədi ki, tohidin növləri var, şirkin növləri var. Yadınızda qalır? Və qeyd elədi ki, böyük şirklə kiçik şirk arasında fərqlər var. Və bu dörd dənə fərq qeyd elədi.
Böyük şirk insan cəhənnəmə aparır. Məhəbbəti cəhənnəmə edir. Çünki
kiçik şirksə yox.
Kiçik şirksə məhəbbəti cəhənnəmə aparır. Böyük şirk insan əməllər batıl edir. Kiçik şirksə eləmir. Böyük şirksə mal həmin adamın, yəni böyük şirk edən malı qanını halal olur.
Dördüncüsü də ki, böyük şirk sahibini İslamdan çıxardı, amma kiçik şirk sahibini İslamdan çıxartmır. Sonra ilk ayə girişdik şərh eləyək və vaxt bitdi, inşallah onu şərh eləyəcək. Amma şərhə girməzdən öncə, Mədinədə olanda Şeyx Abdurrazzaq, siz Tevhid alimlərindəndir, Mədinə şeyxlərindəndir, ona sual verdi ki, biz tevhidi gözəl bilmək üçün qabağımıza çıxan bidət əhli, zəlalət əhli ilə üzləşdikdə onun qabağında aciz qalmaq üçün nəyi öyrənək? Qalmamaq üçün nəyi öyrənək? Şeyh bizə məsləhət elədi ki, kitab-ı tevhidi öyrən, əzbərin və bir dəfi əqidət-i vasitə. Bu iki kitabı əzbərləsək, hər bir şəriətin, yəni tevhidin istənilən suallarına ümumi şəkildə cavab tapa biləcək. Yəni, heç kəsin qabağında aciz qalmayacaq. Ama yok, derinlemesine bilmek istiyorsunuz da şeriyeti, artık bunların şerrine ihtiyaç var. Ona göre bu öyle bir kitaptır ki, bunu ezberleten, xüsusən de ikinci kısım, tohidin ikinci kısmı uluhiyyeni veya da başka bir adı, tohidin übədəni tam şekilde kabağınızda kimi yer edə bilirsiniz. Çünkü hamısı başından ayağa dəlillərdir. Ama yok, sonra istəyirsiniz ki, əsma usulatı yaxşı biləsiniz, haqqiqatı vasitəyə veya da ayrı kitabları öyrənmək kifayətdir. Ve eyd elədi ki, Allah s.w. Quran-ı Kerimdə buyurur ki, müəllif birinci ayəni gətirir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresinin 56. ayetinde buyurur ki: "Vemâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budun." Mən insanları da, cinleri de yalnız ve yalnız mənə ibadet etsinler diye yaratmışam. Ve ilk olarak ayede qeyd olunan bazı sözleri, kelimeleri izah edeyim, sonra ise ayenin ümumi təfsirini veririk. Allah Subhanahu Teala deyir ki, mən insanları da, cinleri de mənə ibadet etsinler diye yaratmışam. Ümumiyyətlə, Allah subhanahu teala burada iki məxluqun adını çəkir. İnsan və cin. Amma Allah subhanahu teala dörd dənə məxluqat yaradır. Məxluq yaradır. Birincisi cindir, ikincisi insan, necə bu ayədə ikisi qeyd olunur. Üçüncüsü mələk və dördüncüsü isə heyvanlardır. Mələklər, Allah subhanahu teala onları nurdan yaradır. Elə bir məxluqlar ki, Allaha arzu olmurlar və Allahın əmrini yerinə yetirirlər. Onun sayı barəsində bizə məlum deyil. Çünki mələklərin sayı həddindən artıq çoxdur. Hətta bir həddi kifayətlə qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Beytil Məmura, yəni o da mələklərin, necə Kəbə deyil, mələklərin evidir Beytil Məmur, Allahın evidir göydə. Mələklər olan tavaf edir. Bir 70 min mələk oranı ziyarətə gəlir və bir daha geri qayıtmırlar. Yəni 70 min mələk gəlir, ikinci dəfə o evə gəlmirlər. Allahın Beytil Məmur evinə gəlmirlər, ayrı mələk gəlir. Hər gün 70 min mələk gəlir. Görün sayı nə qədər çoxdur. Və o elə bir məxluqdur ki, mələklər Allaha arzu olmurlar və daima Allahın dediklərini yerinə yetirir. İkincisi, qeyd edək ki, heyvanlardır. Heyvanlar da insanlardan, cinlərdən fərqli olaraq Allah subhanahu teala onlara ağıl verməyib. Ağıl verməyib. Məhz buna görə də onlara ibadət etmək vacib deyil. Onlar ibadət etmirlər. Ağlı olmayan bir məxluqdur. Üçüncüsü, insanlardır. Allah subhanahu teala onları torpaqdan xəlq edib. Dördüncüsü isə cinlərdir. İnsanlar məlum olduğu üçün bu barədə geniş danışmaya ehtiyac yoxdur. Dördüncüsü qeyd elədiyimiz kimi cinlərdir. Allah Subhanahu taala cinləri nədən yaradı? Oddan yaradı. Cin aləmi qeybi aləmdir. Qeybi aləmdir. Niyə görə cin adlanır? Onlar gözə görsənmədikləri üçün onlar cin adlanır. Ərəb dilində cin qanun ərfi birləşdikdə görsənməyən bir şey deyilir, gizlənən bir şey deyilir. Ona görə də insan gözə görsənmədiyi üçün cinlər cin adlanır. Aydındır. Bəzi vaxtlarda insanlar cinlərin gözlərinə görsənir. Amma ümumiyyətlə belə onların aləmi qeybi aləmdir. Hərdən insanların gözlərinə görsənirlər. Və onlar da insanlar kimi müsəlman olur, kafir olur, münafiq olur, zalim olur, fasik olur. İnsanlarda necədirsə bu qismlər, dinlərdə də o cürədir. Və qeyd elədi ki, insanlar, Şeyh Hüseynin zikr edir ki, insanlar dinlərdən üstündürlər. Nəyə görə? Həm deyir, ilk yaradışlarına görə, çünki deyir, torpaq deyir, oddan üstündür. İkinci də qeyd elədi ki, insanlardan peyğəmbərlər, elçilər çıxıb, ancaq ki, dinlərdən yoxdur. Cinlər insanlardan öncə yaranır. Amma onların nə vaxt yaranması, necə yaranması barədə dəqiq məlumat yoxdur. Necə? Yəni dəqiq hədis və yaxud Quran ayəsi yaradılışları barədə yoxdur. Sadəcə olaraq israiliyyətlər var. İsrailiyyətlər də ki, nədir? Yəni ehli kitaptan bize gelen məlumat İsrailiyyət haqqında. İsrailiyyət özü üç qisma bölünür. Birincisi, biz müsəlmanlar həmin o İsrailiyyətləri təsdiq edirik. İkincisi, inkar edirik. Üçüncüsü də ki, nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Birinci bizim təsdiq elədiyimiz İsrailiyyət o İsrailiyyətlərdir ki, Quran və sünnəyə uyğundur. Və Quran və sünnə onu təsdiq edir. Quran və sünnə onu təsdiq edir. Bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizdən qabaqçıların hekayəsini danışır. Onlar da onu danışırlar. İslam gəlir, onu təsdiq edir. Biz buna inanırıq. Quran və sünnə onu təsdiq elədiyi üçün biz buna inanırıq o İsrailiyyətlərə. İkinci qisim İsrailiyyət isə inkar edirik o İsrailiyyətlərə. Nəyə görə? Çünki Quran və sünnəyə zidd olduğu üçün. Məsələn, Allah s.ə.q. Quran mələyini, ölüm mələyini Quran-ı kərimdə ölüm mələyi kimi adlandırır. Amma İsrailiyyətdə onun adı Əzrail kimi qeydir. Ona görə biz o adı inkar edirik. Nəyə görə? Çünki Quran və sünnədə zikr olunan adam müxalif olmalıdır. Üçüncü qisim isə, biz nə həmin İsrailiyyətləri inkar edirik, Nə də ki, təsdiq edirik. Nəyə görə nə inkar edirik, nə də təsdiq edirik? Şəriətdə, bizim şəriətimizdə onu təsdiq edən bir şey gəlməyib. Nə də onu inkar edən bir şey gəlməyib. Və həmçinin o danışılan İsrailiyyət şəriətin əsasına zidd deyil. Məsələn, Allaha şərik qoşmaq kimi, bu kimi şeylər şəriətə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Həmin İsrailiyyətləri nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Onlar da danışmaqda heç bir problem yoxdur. Başın qeyd eləmək lazımdır ki, danışdıqda nə təsdiq edin, nə inkar edin. Nəyə görə? Çünki ola bilsin, biz həmin şeyi təsdiq eləyək, o düzgün olmasın, günah qazanır. Və yaxud da biz onu inkar eləyək, amma həmin şey düzgün olsun, ona görə də günah qazanır. Məhz buna görə də üçüncü növ İsrailiyyəti, biz nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Aydındır. İbn Kəsir öz tarix kitabında əsasən qeyri alimlər tarix kitablarında qeyd edirlər ki, cinlər insanlardan öncə yaranıblar. Allah Subhanahu taala cinləri öz insanlardan öncə yaradıb. Sonra bir kəsi gətirir ki, onlar asi olduqları üçün Allah Subhanahu taala onları məhv edir. Asi olduqları, Rəblərinə asi olduqları və yer üzərində fitnə fəsad yaydıqları üçün Allah Subhanahu taala onları məhv elədi. Və İblis o zaman uşaq idi, həmçinin ibadət eləyirdi. İbadət eləyirdi və mələklər onu götürürlər. Allah Subhanahu taala məhv eləyəndə yeganə İblis kişi qalır. Qalan cinlərin hamısı məhkum. Bu İsrailiyyət ya, üçüncü növ İsrailiyyətə aid ki, nə biz bunu təsdiq edirik, nə də biz bunu inkar edirik. Aydındır? Allah bilir. Bunu İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir. Və ondan sonra Allah subhanahu aleyhi iblis güclü ibadəti ilə hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, mələklərin başçısı olur, o qədər ibadəti. Amma bu özü yəni şəriətə zidd olan bir rəvayətdir, İsrailiyyətdir, çünki mələklərin başçısı ola bilməzdi. Və sonra Allah Subhanahu taala Adəm əleyhissalamı göndərəndə ona əmr eləyir və həmin Allah Subhanahu taala əmrinə asi olduğu üçün Allahın lənətinə düçar gəlir. Onun adı Həris idi, Həris. Həris. Künyəsi isə Əbu Murrə. Ancaq qeyd elədiyim kimi, bu elə bir İsrailiyyət, 2-3-cü növ İsrailiyyətə aiddir. Biz ona nə təsdiq edirik, nə də inkar edirik. Sadəcə olaraq danışırıq. Aydın oldu. Allah Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində cinlərin mövcud olması barədə hədislər boldur. Bir ayəni qeyd eləmək kifayətdir ki, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Bu ayə özü dəlalət eləyir ki, küfr edən cinlər insanlar kimi cəhənnəmə Rəblərinə tabi olan kimlər isə insanlar kimi cənnətə düşəcəkdir. Və bu məsələdə dinlərin də cəhənnəmə və ya cənnətə getməsi barədə sələf alimləri heç bir ixtilaf eləmirlər. Ərəf surəsi 179-cu ayə. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Zəriyyət surəsi 56-cı ayə, həmin o ayə şəhidini, müəllif gətirdiyi ayəni, heç ibadət etsinlər deyə. Bu ayənin təfsiri çoxdur, bu sözün təfsiri çoxdur, amma ən düzgün təfsiri odur ki, ibadət necə etsinlər? Allahı tək, Allaha tək olaraq ibadət etsinlər. Yəni ona heç bir şeyi şərik qoşmadan ona ibadət etsinlər. Məhz ona görə də Allah Subhanahu taala ona şərik qoşmayanı, lazımın da ibadət edəni cəzasını verəcəkdir və yəni cənnətlə onu ən gözəl mükafatlandıracaq, ən gözəl mükafat ilə mükafatlandıracaq. Yox, ona asi olan qullarını isə cəhənnəmə salmaqla cəzalandıracaq. Və bu ayədən Allah Subhanahu taala insanları və cinləri nəyə görə yaratmağının hikmətini bizə bəyan edir. Bu ayə bizə aydınlıq gətirir ki, insanlar boş-boşuna yaradılmayıb. Necə Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, "Əfə həsibtum ənnəmə xəraqnəkum əbəsə və ənnəkum ileynə lə turcaun?" Müminin surəsi 115-ci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Yoxsa elə hesab edirsiniz ki, sizi əbəs yerə yaratmışam və siz heç qaçıb qayıtmayacaqsınız." Müminin 115. Digər bir ayədə buyurur ki, Əyəhsəbul insan ən yitrək əsudə, bəlkə insan öz başına qoyulacağını güman edir. Əlbəttə ki, elədir. Allah Subhanahu özü insanı yaradır və özü bəyan edir ki, insanlara, insanları nəyə görə yaradır. Məsələn, ona görə Allah Subhanahu Zəriyyət Sürəsinin 56-cı ayəsini qeyd etdikdən sonra onun ardında qeyd edir ki, mən uridu minhum min rizqin və mən uridu ən mütimun. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtməyini de istəmirəm. Zəriyyət 57. Yəni Allah Subhanahu taala buyurur ki, mənim insanların və dinlərin ibadətinə heç bir ehtiyacım yoxdur. Heç bir ehtiyacım yoxdur. Aydındır? Şeyhül İslam İbn Teymiyyə buyurur ki, ibadət insanla qalan və ona fayda verən bir şeydir. Ancaq nəfsinə görə insanlar özünü dörd qismə bölməlidir. İnsanlar dörd qismə bölməlidir. Birinci qism o şəxslərdir ki, var gücləri ilə və həvəslə Allah üçün çalışırlar. Onlar bir həqiqi möminlərdir və onların yeri cənnət. İkinci qism ki, nə oldu? Var gücləri ilə və həvəslə Allah üçün çalışırlar. Onların yeri haradır? Cənnət. Onlar kimlər? Möminlərdir. İkinci qism. Var gücləri və həvəslə çalışırlar, ancaq Allah üçün yox, Allahdan qeyrisi üçün çalışırlar. Onların da bu dünyada payı var, amma ahirətdə heç bir payı yoxdur. Onlar bu dünya üçün, yəni həvəslə çalışırlar, Allahdan qeyrisi üçün, ya bu dünya üçün və ya nə üçün, hər hansı bir səbəb üçün çalışırlar, onların bu dünyada payı var, amma ahirətdə heç bir payı yoxdur. Üçüncü qism. İnsanlar o şəxslərdir ki, çalışırlar Allah üçün. Ancaq həqiqi Allah üçün yox, Allahdan qeyrisi üçün çalışırlar. Aydındır. Bunlar kimlərdir? Münafıqlərdir. Münafıqlərdir. Dördüncü qism insanlar deyir ki, nə Allah üçün çalışırlar, nə də digəri üçün çalışırlar. Bir onların deyir, nə bu dünyada, nə də ki, ahirətdə, heç bir payı yoxdur. Şəhəl İslam İbn Teymiyyə İstiqamə kitabının 2-ci cildində 284-cü səhifədə qeyd edilir. Bu ayədən bir çox faydalar çıxır. Birinci fayda odur ki, Allah Subhanahu taala və insanların nəyə görə yaratdığını bu ayədə bəyan edir. Sonra bu ayədən digər bir fayda çıxır ki, Allah Subhanahu taala bizə bəyan edir ki, həqiqətən cinlər mövcuddur. Biz onları görməsək də həqiqətən cin var. Üçüncü, bəyan edir ki, ibadət nədir? Tövhiddir. İbadət tövhiddir. Ona görə
Allah s.w.t. bu ayədə bəyan elədi ki, bizə insanları və dinləri yalnız ona xalis olaraq ibadət edib və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaları üçün yaratmış. Digər bir ayə keçirir, müəllif ikinci ayəni gətirir və buyurur ki, Allah s.w.t. buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ Nəhl surəsi 36-cı ayədə Allah s.w.t. buyurur ki, biz hər bir ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Baxın, Allah s.w.t. buyurur ki, hər bir ümmətə, ümmət nə demək? Ümmət toplum olan, insanlardan olan topluma ümmət deyilir. Ancaq Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə ümmət sözünü dört mənada gətirir. Ümmət sözünü dört mənada gətirir. Birincisi, bu ayədə zikr olunduğu kimi insanlardan olan topluma ümmət deyilir. İkincisi, iman nəzərdə tutulur. Allah s.ə.q. buyurur ki, İnnə İbrahimə kənə ümmətən qanitən millə. İn həqiqətən İbrahim Allaha mülkü hənif bir İmam rəhbər idi. Nəhl surəsi 20-ci ayə. Üçüncü, millət mənasını verir. Bizə ki, birinci insanlardan olan toplum tayfa mənasını verir. İkincisi, imam rəhbər mənasını verir. Nəhl 20-də. Üçüncüsü, millət mənasını verir. Bizə Allah subhanahu Quran-ı kərimdə buyurur ki, İnnə vəcədnə əbə ənə alə ümmə. Biz atalarımızı bu yolda gördük. Və biz onların ümmətini gördük, yəni biz onların yolunu gördük, atalarımızı biz bu ümmətdə gördük, yəni bu yolda gördük. Sosluq ümmət. Dördüncüsü zaman deməkdir. Yusuf surəsinin 45-ci ayəsində Allah s.ə.q. buyurur ki, vəsəkir bəl ümmət. Uzun müddətdən sonra xatırlayarak dedik. Uzun müddətdən sonra, müddət nəzərdir, zaman. Görürsünüz, bir kəlmə Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə dört mənada işləmiş bir kəlmə. Ona görə Quran okuyanda təfsirindən fikir vermək lazımdır. Və hətta azmır. Sonra Allah s.ə.q. bu ayədə qeyd edir ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik, elçi göndərdik. Elçi nədir? Alimlər ixtilaf edirlər ki, elçi ilə peyğəmbərin fərqi nədir? Buyurublar ki, elçi o şəxsdir ki, Allah subhanahu teala ona vəhy edib, yeni bir şəriət verib və o şəriətə insanları əmr eləməyi, o şəriəti təbliğ eləməyi ona əmr edib, o peyğəmbərə əmr edib. Elçidir, əmr rəsuldur. Aydındır. Nəbi isə, yəni peyğəmbər isə ondan əvvəlki Rasulun şəriətinə dəvət edəndir. Aydın oldu. Birinci yeni şəriətlə gələn elçidir. Ancaq nəbi isə yeni şəriətlə gəlmir. Özündən əvvəlki peyğəmbərin elçinin şəriətini təbliğ edir. Aydındır. Məhz ona görə də hər bir rəsul nəbidir, ancaq hər bir nəbi isə rəsul deyil. Aydındır. Bunu Aqidətü Tahavi 169-cu səhifədə gətirir. Sonra Allah s.ə.q. buyurur ki, biz hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik. Neynəsinlər? Allaha ibadət etsinlər. Yəni neynəsinlər? İbadətin hər bir növünü ona yönətsinlər. Ona sərf eləsinlər. Yəni, bu ibadət. İbadətin hər bir növünü ona yönətsinlər. Yəni, İbudullah sonra buyurur ki, vəcətən İbud tağut və tağutdan çəkilsinlər. Tağutdan çəkilsinlər. Tağut nədir? Tağutun tərifi budur ki, huvə mücavəz edir həddə aşmaq deməkdir. Tağutun mənası həddə aşmaq deməkdir. İnşallah, gələn dərslərimizdə tağut haqqında gəldikdə geniş şəhid edir. Ancaq, tağutun tərifi həddə aşmaq deməkdir. Tağutun başı isə əsası 5-dir. Birincisi, iblisdir. Qalimlər qeyd edir, qalimlər sözü gətirmişəm. Birincisi, iblisdir. İkincisi, Allah'ın indirdiğiyle hüküm verilmelidir. Üçüncüsü, kim Allah'ın hükmü, Allah'ın hükmünü değişendir. Dördüncüsü, özüne ibadete çağıranlar. Mesela şeytan da insanın özüne ibadet, ona ibadet etsinler diye çağırırsa, bu tabuttur. Beşincisi ise, ona ibadet edilir ve o ibadetten razıdır. Şart ya, çünkü ona her bir ibadet edilen şey tabut olabilmez. Mesela Gökçe Peygamber sesinin özünü dediği gibi, İsa'nın tabut değil. Çünkü olan o ibadetten kendi razı değildir. Ona göre peki dedi ki tabu hedde aşmaktır. Yani Allah'a ibadette hedde aşmaktır. Bir de Allah'a ibadet edersen onun tam əksine ibadet edersen lakin onun əsası edilebilmiş kimi 5'dir. Allah subhanahu teala bu ayədə bəyan edir ki hər bir ümmətə peyğəmbər göndərir. Hər bir zamanda və hər bir məkanda insanlara haqqı çatdırır. Və peyğəmbər gəldikdən sonra insanlar iki qismə bölündülər. Onlardan elələri oldu ki, peyğəmbərlərin dəvətinə cavab verdilər və xeyrə nail oldular. Yəni, İslam'a daxil oldular. Xeyrə nail oldular. İkincisi isə bu dünyanı və ahirətlərini işitirmiş şəxslər ki, peyğəmbərlərin dəvətini rədd edirlər. Qəbul edəmədilər. Onların ahirətdə heç bir pay yoxdur. Həmçinin Allah Subhanahu özü insanların təbəssümünü dünyada işlət edir. Və bu ayədə Allah Subhanahu buyurdu ki, biz hər bir peyğəmbərə, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdik ki, iki dənə şey qeyd edir ki, Allaha ibadət etsinlər bu bir. İkincisi isə nədir? Xalqdan çəkinsinlər. Ona görə İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, təmiz inkar eləməyə tövhid deyil. Yəni, bütün ibadət olunan şeyləri inkar eləmək tövhid deyil. Yəni, Allahdan deyilsin, bütün ibadət olunan şeyləri inkar eləmək tövhid deyil. Həmçinin Allaha ibadəti təsdiq edib, digərlərinə ibadəti inkar eləməmək, bu da tövhid deyil. İkisi bir yerdə olmalı. Həm təsdiq olmalı, həm də inkar olmalı. Aydın nədə olur? Və ilk Peyğəmbər də qeyd eləmişdi ki, Nuh əleyhissalamdır. Yəni ona görə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə əvxəynə iləyəki kəmə əvxəynə iləmiş. Biz deyir, sənə vəhy elədiyimiz ki, Nuh əleyhissalama vəhy eləmişdir. Bu ayə dəlalət elədi ki, Allahdan qeyrisinə ibadət olunan hər bir şey ağa tapılır. Və yalnız ibadətin hər bir növünü Allaha yaratmaq lazımdır. Allah Subhanahu bu ayədə bəyan elədi ki, peyğəmbərlərin nəyə görə gündəmdir? Peyğəmbərlərin gəlməsinin hikməti nədir? Sizi buyurur ki, hər bir ümmətə peyğəmbər göndərdi ki, Allaha ibadət etməyi əmr eləsinlər, tağutdan insanları çəkindirsinlər. İkinci, bu ayədən o nəticə çıxır ki, hər bir ümmətə haqq gəlib çatır. Başqaqda hər bir ümmətə zamanından və məkandan fərqli olmayaraq haqqı çatdırır. Biz bəzi hallar ümumiyyətlə hallardan danışırıq. İkinci də bu ayədən o nəticə çıxır ki, hər bir peyğəmbərlərin dini nədir? Yetkil olur. Eyni olur. Hamısı yalnız və yalnız Allaha ibadət eləməyi və insanları şirkdən çəkindirməyə çağırırlar. Əqidələri eyni olsa da şəriətləri fərqlənir. Üçüncü ayədə Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki, İsra Suresi 23. ayət çatılamamsə, müəllif gətirir. Bir Rəbbin sizə ona ibadət, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyə buyurmuşdur. Yəni ayənin məzmunu belə ki, sənin Rəbbin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kitab edərək buyurur ki, sənin Rəbbin yalnız ona ibadət etməyinizi
buyurmuştur.
Ayeni Ərəb göstərməsi budur. Birinci olaraq Allah Subhanahu buyurur qada.
Buyurmuştur.
Qada sözü İbn Abbas buyurur ki Allah Subhanahu burada qada sözünü əmara sözü deməkdir. Yəni ki Allah Subhanahu yalnız ona ibadət etməyinizi əmr edir. Amma Mücahid bu yerdə Kəbi ibn Məsud buyurur ki təsdiq eləmişdir. Hər bir məna doğrudur. Allah Subhanahu burada qada sözünü işlədir. Qəza sözünü işlədir. Qeyd elədiyim kimi, bəzi alimlərin rəyinə görə, sahabilərin rəyinə görə əmr eləmək üçün əmr eləmək mənasını verir. Bəzi alimlərin rəyinə görə də, sahabilərin rəyinə görə də nəsihət eləmək mənasını verir. Yəni, hər bir dedik ki, məna doğrudur. Allah Subhanahu qeyd elədi ki, qəza sözünü işlədir. Yəni, qəza sözünü işlədir. Allahın qəzası arasında, qəza və qəza bilmirə, iki qismət olur. Birinci səriq qada, İkincisi isə qovlu qala. Şəri qada nədir? Şəri qada odur ki, Allah Taalanın istədiyi şeylər, istədiyi şeylərdə olur. Bizə Allah Subhanahu bu ayrı buyurur ki, Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi, etməyinizi əmr etmişdir, buyurmuşdur. Aydındır. Allah Taalan xoşladığı və istədiyi şeylərdə olur. İkinci isə qovlu qadadır. Burada Allah Taala həm Allah Taalanın istədiyi şeylərdə olur, həm də Allah Taalanın istəmədiyi şeylərdə olur. Bizə Allah Taala buyurur ki: "Vaqadayna ilə bani İsrailə fil kitabi la tufsidun fil ardı marratayn və la ta'lun uluwan kebira." İsrail 4-cü ayə. Biz kitabda İsrail oğullarına yer üzərində 2 dəfə təfəkkür edəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbərdarlıq etdik. Aydındır. Yəni Allah Subhanahu Taala Allah Subhanahu Taala istəmir yer üzündə fəsad olsun. Düzdür? Bu demək qovlu qadadır. Yəni birinci yalnız və yalnız Allahın sevdiyi və istədiyi şeylərdə olur. Şəri qadadır. Aydındır? Aydın oldu hamıya. İkincisi isə qovlu qadadır. Bu Allahın istədiyi şey, yaxşı şeylərdə olur, pis şeylərdə olur. Yəni Allahın İstədiyi şeylərdə də olur, istəmədiyi şeylərdə də olur, aydındır. Şəri qada elə olur, olur, elə olur, olmur. Yəni Allah Subhanahu onu insanlara məcbur eləmir. Bir ixtiyar sahibi bir insan, istər Allaha ibadət edər, istər eləmək, yaxud da hər bir yaxşı iş. Ancaq qovni qada isə Allah Subhanahu necə qoyursa, necə yazıqsa, o bir olmalıdır. Aydın olur, təhsil. Sonra Allah Subhanahu bu ayədə buyurur ki, وَقَدَا رَبُّكَ Sənin Rəbbin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xitab edir. Sənin Rəbbin. Ancaq xitab elədikdən sonra وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ deyir. Xitab elədikdən sonra tək Peyğəmbərə xitab edir ayənin başlığında. Sənin Rəbbin. Ancaq sonra deyir ki, yalnız ona ibadət etməyinizi cəm halda işlədir. Elhamdülillah. Buyurmur ki, yalnız ona ibadət etməyini demir. Buyurur ki, ibadət etməyinizi əmr etmişdir, buyurmuşdur. Aydındır. Belə ayələr Quran-ı Kərimdə çoxdur. Bizə Allah Subhanahu taala digər bir ayədə buyurur ki, Ya əyyuhən nəbiyyü, İzə təlləmdumul nisə. Talaq surəsi. Talaq surəsinin birinci ayəsində buyurur ki, Ey Peyğəmbər, qadınlarınızı boşadığınız zaman. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xitab edir. Ey Peyğəmbər. Qadınlarınızı ondan sonra tam ixtab edir. Görürsünüz, birinci məna, birinci ixtab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemədə, amma sonra isə bütün insanlara var. Bu da bir qeyd edildi ki, Quran-ı Kərimdə çoxdur. Niyə görə Allah Subhanahu bu üslubu işlədir? Bunun da bir çox səbəbləri var. Birincisi, tənbih eləmək üçün. Yəni, insana müraciət etdikdə onun adını çağırdıqda və yaxud da onu müraciət etdikdə hansı bir müəyyən insana, o insan daha çox dinləyir. Aydındır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də ilk olaraq ona xitab edir. Allah Subhanahu ilk olaraq Peyğəmbərə xitab edir. İkincisi, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də insanlar kimi o da bir insan idi. Ona xitab eləmək, yox, elə də ki, bütün insanlara xitab edir. Aydındır. Üçüncü də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə kitab etdikdə buyurmaq istəyir ki, o da, o da insanlar kimi ibadət eləməlidir. Buyurmaq istəyir ki, yalnız ona ibadət edin. Yalnız ona ibadət edin. Yəni, sən Peyğəmbər olsan da, sən də ibadət eləməlisən ona görə. Aydın oldu. Yəni, Allah subhanahu teala ubudiyyə buyurdu. Yəni, ibadət etmək şərəfini ona vermək kifayətdir. Yəni, insan ona ibadət edirsə, bu ubudiyyə adlanır. İnsan hər bir insan ibadət edir Allah. İbadət özü tərklənir. Birinci bütün ümumi olan ibadətdir. Rububiyyə ibadəti adlanır həmçinin. Necə ibadətdir? Allah s.ə.q. Quran-ı kəndə buyurur ki, İn kullun mən fi səmavati vəl abdi illə ər-rəhməni abdə. Bir göylərdə və yerdə olanların hamısı ər-rəhmanın huzuruna ancaq bu kimi gəlir. O ibadə var ki, bu ayədə bəyan edir ki, yerdə və göydə nə varsa hamısı Allahın qulu. Ona kafir də girir, hər bir şey girir. Aydındır. Bu umumi olan ibadətdir. İkinci ibadət isə yalnız möminlərə aiddir. Xüsusi ibadət adlanır. Necə Allah şəhətləri müminlərə xitab edərək deyilir ki, İbadur Rəhmən, Rəhmanın qulları. Qurban şəhətlər. Yəni, belə ayələr qulanın kəndə çoxdur. İkinci qism isə xüsuslərin xüsusləridir. İbadətin, ibadətlər xüsuslərin xüsusləridir. Bu da peyğəmbərlərə aiddir. Allah şəhətləri Qur'an-ı Kerimdə Nuh Aleyhisselam barədə buyurur ki, İnnehu kəni abdən şəkura. Bizim doğrudan da bizə şükür edin, doğrudan da şükür edin, kullarımızdan iyidir. Şimdi ayet. Aydınlı. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi sallam barədə buyurur ki, Və insan təsir edin minmə nəzzəllə alə abdilə. Əgər kulumuza, kulumuza, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi sallam, kulumuza nazik etdiyincə şübhə edirsinizsə, və doğru deyirsinizsə, onda ona bir bənzər sura gəlir. Yəni, burada fikir verin, Allah s.ə.q. qulumuzu dedir. Peyğəmbər s.ə.q. qulumuzu dedir. Üçüncü, Sad surəsinin dördüncü ayəsində buyurur, وَذْكُرْ اِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ وَذْكُرْ اِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَقُ وَيَعْقُبُ Bizimlə bir qulumuzu zikir elə, sonra bir İbrahim, İsmail, İshaqı və Yaqubu. Görürsünüz. Demək, ibadət özü üç qısma bölünür. Dedi ki, hər bir bu umumi olan ibadətdir. Yerdə nə varsa Allaha ibadət edir. Ağaclar da, heyvanlar da, kafirlər də Allaha ibadət edirlər. Nə mənada ibadət edirlər? Yəni, Allahın Rəbb olmasını tanıyırlar. Buna heç biri inkar eləmir. Onların hər birinin özündə onun ibadəti var. İkinci isə xüsusi ibadəti, bu da xas möminlərə ibadətdir. Möminlərə aid olan bir ibadətdir. Birisi insanın İslam'a girməsi. Bu ibadət nədir? Üçüncü isə peyğəmbərlər. Xüsuslərin xüsuslərdir. O da ki, peyğəmbərlərin ibadətdir. Aydınlığı. Allah s.ə.q. bu ayədə buyurur ki, peyğəmbərlərin dili ilə. Allah s.ə.q. istəsəydi, mələk də göndərərdi. Hatta insan ona bəhanə gətirərdi. Yəni, bu mələkdir, biz onun edədiyini edə bilmirik. Və ayrı-ayrı yollarla bizə bəhanə eləyə bilərdi. Ancaq məhz sizin öz içinizdən peyğəmbərlər seçdi. Ki, biz görək ki, o da doğrudan məhz ki, insandır. Biz də onun kimi ibadət edə bilərik. Biz də onun kimi ola bilərik. Çünki o bizə nümunədir. Bəs ona görə Allah s.ə.q. insanların içindən peyğəmbərlər seçdi. Və peyğəmbərlərin dili ilə insanlara çatdırdı ki, yalnız ona ibadət eləməlidir. Hər bir insan yalnız ona ibadət eləməlidir. Və şirkdən çəkinməlidir. Məsələn, Allah subhanahu teala insanı ona görə yaradır. Dördüncü ayədə buyurur ki, Allah subhanahu teala وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Yəni, Allaha ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. İsə 36-cı ayə. Allah subhanahu teala buyurur ki, وَعْبُدُ اللّٰهَ Ona ibadət edin. Yəni, ibadətin hər bir növünü ona yönəldir. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Müşrik nədir? Müşrik Allaha şərik qoşan şəxsdir. Fərqi yoxdur, istir taşı, istir torpağı, istəyir ilmanı, istəyir insanı, istəyir dini, istəyir mələyi, yaxsa qeyd əşyanı. İbadət edirsə, Allaha şərik olsarsa, həmin insan müşrik atanır. Şəriətə görə həmin insan müşrik atanır. Hər bir müşrik də kafir. Aydındır. Hər bir müşrik kafirdir. Bəzi alimlər qeyd edir, mən necə ki, şeyh Alban qeyd edir. Ancaq hər bir kafir müşrik deyilir. Hər Allaha şərik qoşan müşrik adlanır. Aydınlığı. Və şərik qoşursa müşrik adlanır və müşrik ki, kafirdir. Ancaq hər bir kafir müşrik deyilir. Nəyə görə? Çünki insan küfür eləyib kafir ola bilər Allaha şərik qoşmanı. Necə qiyaməti inkar eləyir insan. Ancaq Allahın təkbiri tanıdığını, ancaq qiyaməti inkar eləyir. Həmin insan kafirdir. Ancaq müşrik deyil. Yəni biz umumi söhbət edirik, ya belə kafir dedikdə müşrik deyil, umumi söhbət edirik. Çünki burada məsələlərə hələ girmirik. Çünki hər bir məsələnin özlüyündə hökmü var. İnşallah ki, gələn dərslərimizdə, ibadətin növlərində bunu ayrı-ayrı da qeyd edirik. Aydınlıq, hər bir müşrik kafirdir, amma hər bir kafir müşrik olmur. Biz bəzi alimlərin rəyinə görə hər bir kafirlə müşrikdir, amma əksər alimlər qeyd edir ki, hər bir müşrik kafirdir, Allaha şərik qoşan müşrik kafirdir, ancaq hər bir kafir müşrik deyil. Yəni görə, məsələn, hansısa bir insan qiyaməti inkar edir, Qurani inkar edir, Peyğəmbəri inkar edir və kafir olur. Ancaq müşrik olmur. Bizə? Sonra Allah Subhanahu Qurani kəndə buyurur ki, Allaha ibadət eləyin, həmin o ayədə və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Şey burada işlədir. Və bəyan eləmir. Bir şey. Şey də hər bir şeyi ahatə eləyir. Aydındır. İstəyir mələk olsun, istəyir peyğəmbər olsun, hər gələmir. Hamısı onun içindədir, şey içindədir. Yəni ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Aydındır. Və insanın, müsəlmanın boynuna düşən də ilk vəzifə budur. İnsanlara tövhidə əmr eləsin və onları şirkdən çəkindirsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məcid bin Cəbəl radiyallahu anhını Yəməni göndərib dəvətçisi və buyurur ki, sənin bir qarşıva əhli kitab çıxacaq. Müşriklərlə çıxacaq, lakin yəni əhli kitab çoxluq təşkil edir, o mənada deyir. İlk bir dəvət elədiyi şey şəhadət mənədir. Tövbid olsun, kəlmək olsun. Buyurmur ki, onlarla namaz qılsınlar, zəkat qılsınlar, oruç qılsınlar. Bunlar buyurmur. Bir dənə şeydir. Tövbidə bir dəvət elə. Şəhadət mənədir. Əgər deyir, onu qəbul eləsələr, ondan sonra deyir, onları namaz. Bu namazdan vacib olmasını çatdır. Çəkəlsin, birinci deyir, tohid. Deyim, ha, tohid ilə yanaşı namazı da gəlir ona. Birinci deyir, tohid olaraq çatdır. Əgər tohidin İslamı qəbul elədikdən sonra, ondan sonra deyir, namazı. Onlara bəyanır ki, vacib. Qeyd edir ki, tuhid insanın boynunu düşən ilk vəzifədir. Kimin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tuhid fəzilət qayda buyurur ki, kimin axır sözü lə ilahə illallah olarsa, cənnətə gəlir. İbadətdir ki, Allah subhanahu iki şeydən var. Birinci ifrat olmalıdır, hər bir ibadətdə. Fərq yoxdur. İki ibadət olsun, bir ibadət olsun, vacib bir ibadət olsun. Birinci şərt odur ki, Allah üçün olmalıdır. İxlas olmalıdır. İnsan Allahdan qeyrisi üçün ibadəti eləyirsə, birinci şərt etirsə, həmin ibadət batildir. Məsələn, insan ibadət eləyir nəyə görə? Kimsə onu görsün ki, namaz qılır, onu hörmət eləsin, neyin etsin, hansı bir məqsəd üçün. Namaz qılır, onu çox deyir, o ibadət batildir. Başmaqalar qəbul eləmir. Bu bir, ondan əlavə o cür insanlara ciddi əməllə görə cəzalandırır. İkinci şərtdə nədir? Müsabə olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə edibsə, o cür eləməlidir. Əli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazı bu cürə qılıbsa, biz də bu cürə qılmalıyıq. Dəstəması bu cürə alıbsa, qalmalıyıq. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem istəyini müvafiq olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən əmli əmələn neysə aleyhi əmruna fəqvarat. Bukhari və Müslümdə və Fəndi qarşıladır, Allah'ın həmətçidir. Bir kimdir iş görərsə, yəni ibadətin hər hansı bir növünü görərsə və etdiyi o ibadət, o əməl bizim əməlimizlə uyğun olmazsa, həmin o əməl hər insandan qəbul edilmir. Bəlli yoxdur. İstəyir, gecə gündüz Allaha ibadət eləsin, Allaha ibadət eləsin. Ancaq ikinci şərt yoxdursa, Peyğəmbər səsən necə eləməyirsə, eləməyirsə, o uzun uzun eləməyirsə, həmin o şərtdə ibadət qəbul edilmir. Yəni bu iki şərt biri-birindən ayrılmayan şərtlərdir. Birinci Allah sunulmalı, ikinci Peyğəmbər səsən necə edibsə, o cür eləməlidir. İnsanda ixlas var. Mütəbə yoxsa Allah subhanahu həmin əməli qəbul eləmir. İxlas var. Allah üçün gecə gündüz ibadət edir, namaz qılır, gecə gündüz namaz qılır. Ancaq necə namaz qılır? Öz istədiyi kimi və yaxud da ayrısının qoyduğu bir namazı bəyan elədiyi kimi olur. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qıldığı namaza müxalif. Gecə gündüz qılırsa, gecə gündüz qılırsa o ibadət ondan qəbul olunmur. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi qılır, namazı misal çəkdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem necə qılır, o da ucudur qılır. Lakin Allah üçün qılmır. Həm qardaşından, atasından qorxur və yaxud da bir başqa maqsadlar. Dünyaya nail olmaq üçün qılırsa, qəbul olunmur. Yəni bu iki şərt bir-birindən ayrılmayan şərtdir. Aydındır. Yəni ona görə Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'a ibadət edir. Qeyd elədi ki, ibadət birinci Allah sunulmalıdır, ikincisi ixlas sunulmalıdır. Və deyir ki, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Heç bir şey. Şeyə hər bir şey girir. Fərq yoxdur. İstir Allahın sevdiyi şeylər olsun, sevdiyi bəndələrdən də ola bilər, peyğəmbərlərdir, mələklərdir, hansı fikirlərdir. Onlara belə şərik qoşsa, həmin ibadəti Allah sunulmalıdır, qəbul edəmir. Qeyd elədiyiniz ayələr hamısı bir-birinə, yəni demək olar ki, oxşar ayələrdir və eyni mənanı verir. Məllif də ilk olaraq ibadəti gətirir. Ki, yalnız ibadət Allah üçün olmalıdır. Sonra məllif bir ayə də qeyd edir və ondan sonra Abdullah İbn Məsudun sözünü gətirir. Gələn dərslərimizdə bu barədə danışacaq. Sadəcə olaraq gələn dərsimizi saxlamayaq deyilə, o sahabə Abdullah İbn Məsud kim deyilə, qısaca olaraq onu saxlamaq istəyir. Ki, gələn dərs Abdullah İbn Məsud deyilə biləkindir. İnşallah bu alimlər ki, qeyd edəcək ki, o sahabələr ki, qeyd olunacaq dərslərimizdə müəllifin gətirdiyi. Onları qısa şəkildə tanıdırıq ki, sabah kimsə deyəndə biz bilməyək ki, onlar kimlər. Ona görə gələn dərsimizdə qeyd olunacaq söz Abdullah İbn Məsudun sözüdür. Onun söz dediyi sözü gələn dərs qeyd edildi. Abdullah İbn Məsud özü böyük sahabələrdəndir. İslamı ilk qəbul edən sahabələrdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu Əbu Abdurrahman adlandırır. Əbu Abdurrahman, künyəsi Əbu Abdurrahmandır. Bədir döyüşündə iştirak edənlərdən, İslamı ilk qəbul edənlərdən, həmçinin iki dəfə hicrət edənlərdən. Birinci dəfə Həbəşistana hicrət edir, ikinci dəfə də ki, Mədiniyə hicrət edir. Yəni, hər iki hicrətdə iştirak edən sahabələrdəndir. Ondan çox hədis alimləri rəvayət edir. Ən əsas da Buxari və Müslim ikisi bir yerdə ondan 64 dənə hədis rəvayət edirlər. İkisi bir yerdə ya. O hədis ki, o hədis həm Buxari rəvayət edir, həm də Müslim rəvayət edir. 64 dənə hədisdir. Buxari özü bundan əlavə təklifdə ondan 21 dənə hədis rəvayət edir. Müslim isə 21 dənə, Müslim 35 dənə. Amma ikisi bir yerdə 64 dənə hədis olaraq edilir. Rəvayət gəlir ki, ilk dəfə Məkkədə Quranı açıb açıq oxuyan Abdullah İbn Məsuddur. Bizi ki, özü bilirsiniz, rəvayəti gəlir Quranı Məkkədən oxuyur. işitler onu döyürler. Düzdür, bəzi hədis alimləri bu əsərin zəif olduğunu qeyd edirlər, amma düzünü Allah subhanahu wa bilir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu böyük sahabələrdəndir, qeyd elədiyimiz kimi və İslamda yer qoymuş, hiç qoymuş sahabələrdəndir. Sahabələrin ən elimli olanlarından biriydi. Hətta biri o öləndə deyirdilər ki, onun kimi ikinci bir sahabə qalmayıb elimdə. İkinci bir sahabə qalmayıb. Hətta Huzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, İbn-i Məsud Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə oxşayan sahabələrdəndir. Onun bir gelişi də, davranışı da, hətta bir verdiyi xütbələr də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin verdiyi xütbələrə bənzəyir. Ki görürsünüz. Abdullah İbn-i Məsud Quranı ən güclü bilən sahabələrdəndir. Ən güclü bilən sahabələrdəndir. Hətta özü buyurur ki, elə bir ayə, Allahın kitabında elə bir ayə yoxdur ki, mən bilməyim o harda nazil olur, nəyə görə nazil olur və kimə görə nazil olur. O cür Quranı güclü bilən sahabələrdən idi. Deyir ki, Xəfif Kəbin buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri ilə çox o oturmuşam. Bir nəfər də olsun eşitməmişəm ki, Abdullah ibn Məsuddə nəsə bir elin, nəsə bir namus desinlər. Namus ibarət edəsinlər. Yəni, o cürə bir insan idi. Deyir ki, Abdullah ibn Məsud bir dəfə Quran oxudu. Mən dəyir gətirir, mən hədisi ondan götürmüşəm. Bir Nisə surəsini oxudu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun oxumağını eşitdikdə deyə buyurdu ki, çünki Quranın bir olduğu kimi oxumağını istəyirsə, Abdullah ibn Məsud oxuduğu kimi oxusun. Hədisi həkim olaraq edib, səhirləşdirib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona Quranı oxuturdu. O Quran oxuyurdu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dinləyirdi. Bu cürə gözəl səsi olur. Bu cürə yəni yerə mətana çatan bir sahabə idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quran oxuyurdu. Hətta bir dəfə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quran oxudu, Nisə surəsini oxudu. O ayə gəlib çatdım ki, "Fəkeyfə izə cəinə min kulli ümmətin şəhidin və cəinə bikə alə həuləyi şəhidin." Nisə surəsi 41-ci ayə. Buyurur ki, Nisə surəsinin 41-ci ayəsinə gəlib çatdın. Allah Subhanahu o ayədə buyurur ki, bir hər bir peyğəmbərə bir şahid göndərdik. Və deyir, sən də o şahidlərə şahid olaraq gətirdin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz Allah dərgahında yerini, Allah qapında yerini, hörmətini baxır ki, Allah Allah dostudur. Həmçinin sahabə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Quranı 4 nəfərdən götürür. 4 tane sahabədən Quranı götürür. Birincisi de Abdullah ibn Məsud. Hətta rivayət edən buyurur ki, ilk olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Məsuddan başladı. İkincisi Ubey ibn Kəb, üçüncüsü Muaz ibn Cəbəl, dördüncüsü de Səlimin mövləsi Əbu Hüzeyfə. Təsəvvürünüz. 4 tane sahabəni qeyd edir ki, bu 4 tane sahabədən Quranı götürün. İlk olaraq Abdullah ibn Məsud dinləyir. Sonra bir Ubey ibn Kəb, üçüncüsü Muaz ibn Cəbəl, radiyallahu anh, dördüncüsü də ki, Əbu Hüzeyfə. Dörd şəxsdən bir Quranı götürün. Onlar üç dəfə Quranı oxuyurlar. Nəyə görə o dərəcəyə çatır Abdullah ibn Məsud gəlində? Buyurur ki, biz deyir, 10 ayə götürürdük. Ona əzbərləyirdik. Dedir ki, ona əməl eləyirdik. Ondan sonra bir gəlir, gəlir, onu ayə götürürdü. Təşəkkür edirsiniz. Yəni, gedirdi. Ona ayə bir əzbərləyirdi, ona əməl eləyirdi, onun hökmlərini bilirdi, ondan sonra bir gəlir, onu ayə götürürdü. O sahabələrin, hələfilərin üzən tərkib bağındadır. Onlar dinlərini əməl eləyirlər. Əvvəlki dərslərimizdə də qeyd edirdi ki, əgər istəyirsən ki, o elm sənə fayda versin, o elmə əməl eləməlisən. Ayşe radiyallahu anh hanımlarına gəlir biri, sual verir. İkisi nefə biri məndən soruşurlar, bu əməl eləmirsən, deyil yox. Gid onlara əməl elə, ondan sonra bir gələsin, təhsilini öyrənəsin. Ona görə insan gərək bilgilərinə əməl eləsin. Heç olmasa, heç olmasa, ömründə bir dəfə də olsa əməl eləsin. Yani bəzi elə hərkətlər var ki, insan əməl eləyə bilmir. Amma heç olmasa, heç olmasa, bir dəfə də olsun, əməl eləsin. O, yəni vacib, daimə olan ibadətlərə aid deyil. Sonuçta insanın ömründə olsun, hər bir hədsə əməl eləməlidir, hər bir sünnələrə əməl eləməlidir. Çalışmalıdır ki, o sünnələr ki, daimidir, ona daimi əməl eləsin. Çünki insana ən çox fayda verən əməllərdən də biri onun qıldığı sünnələrdir, onun etdiyi sünnələrdir, ona görə. Ona görə Abdullah ibn Məsud buyurur ki, biz deyir, 10 ayı götürürdük, çox deyir, 10 ayı. Əzbəri və hükümlərini bilirdik, sonra deyir, ona əməl edib, gəlib yeni 10 ayı. Ona görə hansı bir sahabəyə baxsan görürsün, hər bir sahabə özlüyündə elmlidir. Hamısı bizim üçün nümunəvi şəxsdir. Şəbi buyurur ki, deyir, Abdullah ibn-i Məsud Küfəyə daxil oldu. Küfəyə daxil oldu, deyir. Küfəyə da onun kimi daxil olan, onun kimi fayda verən ikinci bir insanı görməmişəm. Onun kimi elmli bir şəxsi görməmişəm. Yani, Abdullah ibn-i Məsud ora girən, köpəyə girən ən fəzilətli insandır, deyir. Həm elm cəhətdən, həm əməl cəhətdən, həm də insanlara fayda verən cəhətdən. 63 yaşında vəfat edir. Osman radiyallahu anhın xəlifə olduğu dövrdə vəfat edir. Osman radiyallahu anhın 2 il öncə vəfat edir. İnşallah gələn dərsimizdə qeyd edəcəyik ki, birinci babı demək olar ki, iqtisadı. Ondan sonra da ki, getirdə ikinci babı. Kimin sualı var, indi görə bilərik. Qardaşlar,